viens cilvēks ir pat ļoti noslogots, lai sniegtu pakalpojumus, jo ir deklarāciju laiks. Un, teiksim, tā savulaik tika minēts, ja šajā deklarāciju laikā būs iespēja, tad viņi iedos kādu vēl palīgā, nu, kā saka, kādu citu speciālistu, nu, piemēram, no Valmieras. Ir tā, ka ir brīži, kad cilvēku ir daudz, kad nav pat kur, tā teikt, apsēsties, un mēs kā klientu centrā vēl esam divi darbinieki, kas, nu, mēģinam to visu nākt pretī un palīdzēt. Cilvēki ir apmierinātāki aiziet prom, bet ir, kas atnāk, paver durvis un paskatās, ka daudz cilvēku un aiziet prom uzreiz. Mūsu pienākumi ir vēl daži citi bez valsts ieņem dienestu pakalpojumu, tā teikt, atbalsta sniegšanas, nu, palīdzot deklarāciju jautājumos.